Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
The characters and events depicted in this podcast are entirely fictitious. Any similarity to actual persons, living or dead, is purely coincidental. This episode contains languages that some may find harmful and disturbing. Listen at your own risk.
Meron akong alam na lugar na malapit sa kung saan ako nag-i-ehersisyo. Masukal, madilim, balot ng matataas na punot halaman ng buong paligid. Nakakatakot, pero kapag nasanay ka na sa dilim, marami kang madidiskubring bagay na siguradong papatid sa uho sa libog mong katawan. Yun nga lang, maraming balakid sa paligid, lamok, tae ng aso o pusa, mga nag-iikot na gwardya, mga usisero, mga magnanakaw, mga mamamatay tao, pulis, at siguro, depende sa paniniwala mo, mga elementong hindi natin nakikita. Kaya kung ako sa'yo, ugaliing magtabi-tabi po bago magpalabas. Hindi naman lahat ay gusto ang ganitong rest para masatisfy ang kanilang sexual needs. Bukod kasi sa thrill at experience, alam naman natin na marami pang dahilan kung bakit nauuwi tayong lahat sa madidilim na sulok ng bansang to para sa panandaliang aliw. Welcome to Quickie, a podcast filled with queer Filipino short stories for your listening pleasure. In this episode, we present to you BGC Gubat. Log number 34. Anong ginagawa mo kapag tinitigasan ka? Nagjajakol ka ba agad para lumambot ang edits mo? Ako kasi, medyo nagpipigil ako nitong mga nakaraang araw. Medyo na-addict na kasi ata ako sa pagjajakol. Minsan alam mo ba, umaabot sa 5 or 8 beses ako nagpapalabas sa isang araw. Hindi ko alam paanong tinitigasan pa rin ako pagkatapos nun. Madalas, nagjajakol ako kapag walang tao sa bahay. Dun, nasasabayan ko ang paborito kong porno. Kapag hindi ako dinidilaan ng antok sa gabi, pabalik-balik ako sa banyo para laruin ang sarili ko. Medyo hassle kasi katabi ko mga utol ko eh. Sasalas kami habang ang mga magulang naman namin ay sa nag-iisang kwarto ng bahay na tutulog. Maliit ang bahay namin. Nakikitira lang kasi kami sa compound ng lolo kong sundalo. Patay na siya. Ipinangalan niya ang lupa sa nag-iisa niyang anak na pinsan ni mama. Kaso, andun na sila sa states ng pamilya niya eh. So, bale, parang caretaker kami ng malaking bahay na ilang tumbling lang dito sa amin. Minsan, iniisip ko nga, bakit di na lang kami doon tumira? Total, doon naman kami nagkukusina. Isa pa, Mukhang wala naman ng balak bumalik yung tito namin. Si mama lang talaga ang ayaw. Madami daw gamit doon na maaari pang pakinabangan ng tito ko at ng pamilya nito sa future. Kung ano man ang mga gamit na yon, buti pa sila. Hindi nagsisiksikan sa gabi na parang sardinas gaya namin. Alam mo, hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin itong pagpipigil ko sa libog ko. Tangina kasi, kailan ba babalik sa face-to-face itong school namin? Wala naman akong natututunan. Ang bagal pa ng internet sa bahay. O siya, bukas na lang ulit ha. Bye! Log number 35. Hi, kumusta ka? Sana talagang nakakasagot ka no kapag kinukumusta kita. Alam mo ba, parang tanga yung professor namin kanina. 5 minutes siyang nakamute, tas ang dami niyang sinasabi. Akala namin nagsiset up pa lang siya. Hindi, joke lang. Alam namin na nakamute siya. Gusto lang talaga namin na magmukha siyang tanga sa GC namin sa FB. Terror kasi yun si Sire. Kaya buti nga sa kanya. Kung di lang sip-sip yung isa naming classmate, edi lap trip sana kami lahat. Kaso, kupal talaga tong si Tony eh. Basag trip. Kapag Tony talaga pangalan, kupal eh, no? Ang weird pala ni Mama kanina. Pinapalinis sa amin ni Kuya yung isang kwarto dun sa malaking bahay. Si Kuya naman, utu-utu. Wala kasing trabaho eh. Natanggal dahil nagpandemya. Hanggang ngayon, mag-i-eleksyon na di pa rin nakakahanap ng bago. Bobo kasi yan eh. Kaya yan tuloy. Ayoko maglinis dun sa malaking bahay. Nakatakot mga gamit ng lolo dun eh. Basta, weird. Parang may mumu. Isang beses dun ako nagjako sa second floor. Biglang may narinig akong umiiyak. Kinilabutan ako gagi. Biglang nalambot yung titi ko. Takbo ako sa bahay. Simula nun, ayoko na dyan sa malaking bahay na yan. May something eh. Anyway, bukas naman ulit. Inaantok na ako. Good night. Love you. Log number 36. Huy, gagi. May kikwento ko sa'yo, tangina. E di ano, nagising ako ng alas 3 ng madaling araw. Tapos, hindi na ako makabalik sa tulog. Linggo naman kaya ayos lang. Napagdesisyonan kong maglakad-lakad sa labas. Wala naman na kasing curfew at ayos lang lumabas basta nakamask ka. Eh wala pang masyadong tao. E di ibinulsa ko muna mask ko. Putya, ang sarap huminga. Ginawa ko, nag-rubber shoes ako at nag-jogging. Duman ako sa butas. Yun yung bali yung tawag namin sa ginawa nilang lagusan papunta sa BGC. Dating talahiban lang to nakatabi ng residential area namin eh. Pero binenta raw ng dating pangulo, kaya naging private. Pagdating ko dun, syempre, ang daming building at stoplight. Kahit kaunti ang sasakyan, naiirita ako sa mga ilaw sa paligid, kaya pinili kong dumaan dun sa medyo matilim. Hindi naman ako natakot na baka ma-hold up ako kung ano. Kasi, usap-usapan sa amin, madami daw gwardiya dito at may CCTV ang bawat kanto. Nung nakalagpas ako sa isang mall, may nakita akong isang lalaki na nakatingin sa akin. Mestizo. Nakasuot siya ng t-shirt na walang manggas. Kimpi ang buhok at may kalakihan ng katawan. Huminto ako saglit at sinuot ang mask ko. Mahirap na po siya. Nung malapit na ako sa kanya ay medyo binagalan ko yung lakad ko. Di ko kasi alam kung bakit niya ako tinitignan ni. Baka mamaya magkakilala pala kami o ewan. E di, tiningnan ko rin siya. Tinginan lang kami ganyan. Nung magkaharap na kami, tinanguhan niya ako. Tumango rin ako. Ewan ko pa bakit. Nagsalita siya. Chupain kita gusto mo. Sabi niyang ganun. E di nagulat ako. Pokpok ako, oo. Pero totoong pokpok ata ito. Kaya ang sabi ko, ay pasensya na po. Wala akong pera, ganyan. Patakbo na sana ako nung sabihin niyang, libre lang sira. Bigla akong napahinto at na-curious. Bumalik ako sa kanya at nagtanong, saan naman? Ibinaba niya ang kanyang mask. Ang ganda ng lips at ilong niya. Kamukha niya yung artista na nasa cover ng lumang notebook ni mama na pang-wedding dati. nung ang pangalan nun? Ay hindi, Patrick Garcia ata yun. Oo, basta kamukha niya yun. Ninuso niya sa akin yung island sa kabilang kalsada. Dun daw, natatabunan ito ng mga puno at matataas na halaman. Parang maliit na gubat sa gitna ng isang syudad na may nagtataasang mga building. Medyo nag-alangan akong sumama. Pero tang ina, gusto kong matsupa. Kaya binalaan ko siya, sabi ko sa kanya. Baka hold upin mo ko ha. Wala kang mahihita sa akin. Isa pa, pulis ang utol ko. Pamilya ko mga sundalo. Natawa rin siya. Muli niyang isinuot ang mask at sinabing, bahala ka kung ayaw mo. Sabay kambyo ng pagkalalaki niya. Napalunok ako ng laway. Tapos alam mo, yung kaba ko, nawala. Naramdaman kong unti-unti akong tinitigasan po siya. E di pumayag na ako. Sabay kaming tumawid ng kalsada. Hinawi niya yung matataas na halaman. Ang galing nung lugar, parang wala kami sa syudad. Ang taas kasi ng mga puno at nahaharangan ng mga halaman yung labas. Madilim, pero maaaninag mo ang tama ng mga ilaw ng mga nagdaraan ng sasakyan. Nakabalot ang sanga ng mga puno sa kalangitan, pero sumisilip-silip pa rin ang iilang mga bituin. Kung ano ang ikinaganda ng ita sa iba naman ang lagay sa ibaba. Ang daming basura, mga pet bottles, mga nagkalat na plastic wrapper ng iba't ibang chichirya, may mga pinagbalutan din ng kondom at mismong kondom. Ang dugyot. Pero happy for them kung sino man sila. At least safe sex, diba? Sinundan ko ang lalaki. Gusto kong magpakilala eh. Sabihin na, hello, I'm Mark. What's yours? Kaso ewan ko, nahihiya ako. So, ayan na. Dinala niya ako dun sa kaloob-looban pa ng lugar na yun. May isang parang lagusan doon na natatabunan ng mga yero at may matataas na talahib. Hindi ba delikado dyan? Pag-aalala ko. Hindi naman tayo papasok eh. Wika niya. Pinatayo niya ako malapit dun sa may lagusan. Tapos lumuhod siya sa harapan ko. Hindi mapigilan ang mata kong suriin ang paligid. Safe ba dito? Tanong ko. Pero busy na siya na sinisinghot-singhot ang pawisan kong shorts. Kahit nangangambay, ini-enjoy ko na lang. Putsa, libreng tsupa rin to. Marahang-marahan na ibinaba niya ang shorts ko. Kahit hindi pa ganun katigas ang ari ko ay sinubo na ito ng gago. Tang ina ang sarap. Ibinabad niya ang ari ko sa loob ng bibig niya. Dahan-dahan itong tumitigas habang nilalaro ng may init niyang dila. Shit. Tinitigasan na naman ako habang tinatype ko to. Naaalala ko kung paanong hinahatak ng kanyang bibig ang pagkalalaki ko. Hindi iniinda ang makapal na bulbul ko na maaring sumabit sa mga ngipin niyang kay puti. Hinawakan ko ang kanyang ulo at marahang isinasagad ang burot ko sa lalamunan niya. Ang sarap sa pakiramdam. Naririnig ko siyang nabibilaukan. Pero wala akong pakialam at mas idinuduldol pa sa bibig niya ang tigas kong pagkalalaki. Sa isip ko nun sinasabi kong tangina mo itong gusto mo, diba? Pinisil niya yung put ko kaya inalis ko ang pagkakatarak ng titi ko sa bibig niya. Kahit madilim ay nakikita ko ang pamumula ng kanyang mukha. Pati ang ugat sa noo niya ay pansin ko na. Huminga siya saglit at muling kinuha ang borat ko at iniangat ito. Pinagapang niya ang kanyang dila sa itlog ko. Akala mo'y mamasamas ang uod na pilit nagsusumiksik sa kasingit-singitan ng balat ng betlog ko. Muli niya akong isinubo. Nagsimula akong umungol sa sarap na nararamdaman ko. Ilang saglit pa ay may dumaang sasakyan. Saglit na nagliwanag ang paligid. Humagip sa paningin ko ang ilang mga anino na nagtatago sa matataas na halaman. Ibinabad ko ang mga mata ko dito hanggang sa mag-adjust ito sa dilim. Tangina, may iba pang tao dito. Bakit hindi ko man lang napansin kanina? Mabilis kong iniangat ang shorts ko at itinulak ang lalaki palayo sa akin. Nagmadali akong naghanap ng daan palabas sa lugar na yun. Putang ina naman kasi. Ang bilis ng tiwak ng puso ko habang tumatakbo. Itutuloy.
Thank you for listening to Quickie, powered by Podmetrics. Quickie PH is brought to you by Podcast Network Asia. Do you want your story featured here on Quickie? Send us an email through quickieph@gmail.com and we will read it every Thirsty Listener's Story segment.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.